Laikmetā, kad cilvēki pārcēlās uz lielpilsētām nelielas apdzīvotas vietas, piemēram, Vācijā, kur neviens vairs nedzīvo, mēdz nolīdzināt no zemes virsas. Šādu piemēru min lektors un viens no tāšu mūžas atjaunotājiem – Juris Zviedrāns. Tāpat laikā Somijā, tajā pašā Vācijā un citviet ir piemēri, kur mazas apdzīvotas vietas ar senu vēsturisku apbūvi tiek saglabātas un veiksmīgi šis piedāvājums nonāk pasaules turismu kartēs. Aizputē ir mazpilsētas status, taču tas ir nozīmīgs sava laika centrs, saka Juris Zviedrāns.
Ir tā saucamais Piltenes novads bija, kas izveidojās pēc Livonijas sabrukšanas. Un šis novads, starp citu, pastāvēja ilgāk nekā Kurzemes hercegists. Un aizputē ļoti daudz šie te kultūras, nu, teiksim, tādi punkti. Viduslaika pils, Ordeņa pils, gan tagad jauna atklātā Kurzemes doma baznīca, gan šie te divi centri, vecās kapsētas, vēl citas lietas. Un bez visiem šiem te lielajiem punktiem, kas koncentrējas ļoti nelielā platībā, ļoti daudz labas koka būs.
Tāds kā signāla un brīdinājums zvans, ka pienācis laiks rīkoties, ir aizputes turisma informācijas centra rīkotā tikšanās reize ar vēsturisko ēku īpašniekiem. Fakts, ka interesenti sapulcējušies kuplā pulkā liecina, ka jautājums, ko darīt ar vecpilsētu, kļūst arvien aktuālāks. Tas ir mudinājums rīkoties arī pašvaldībai, turpina aizputes novada turisma vadītāja Signa Pucena.
Un mēs skatāmies uz mūsu pilsētu un mēs redzam, ka pazūd ik pa laikam pa kādai mājai. Mēs redzam, ka daudz ēkās arī tiek uslāņot dažādas svešķermeņi, kas īsti nav tā kā vecpilsētā piemēroti, plastmasas logi to starp un dažādi citi objekti.
Mēs tik ļoti mīlam ceļot un skatīties uz skaistajām vecpilsētām citur pasaulē, tur malko tēju vai kafiju, bet pašu mājās šis potenciāls ir tikai daļai izmantots. Šie kontrasti likuši daudz nopietnāk aizdomāties par pašu apdzīvoto vietu aizputu un tās potenciālu, turpina Signe Pucena.
Tā pilsēta ir veidojusies jau no 13. Gadsimta, un kas būs tas, ko mēs nodosim nākošām paaudzēm? Vai mēs šobrīd ar vieglu roku pieejot, tiekot pie jauniem materiāliem, vai mēs nesagandējam to?
Pretēji tendencēm pārcelties uz pilsētām daudzi apņēmīgi cilvēki tieši otrādi mūsdienās atgriežas laukos vai dzimtajās mazpilsētās. Tāds ir arī Mārtiņa Sprūde stāsts, kurš pavisam nesen saņēmis mantojumu aizputē. Viņam šobrīd ir vairāk jautājumu nekā atbilžu, ko ar vēsturisko ēku darīt, lai to nesabojātu.
Un šobrīd ar savu ģimeni jau pusgadu dzīvoju aizputē un strādājam Liepājā. Un īpašums ir celts 1901. Gadā. Tā ir koka ēka. 20. Gados piedzīvojis pārbūvi kā un tapis par īres ēku. Līdz šim brīdim ēkas kvalitāte ir pievērsta ļoti maz uzmanību un viņi ir diezgan vāji apsaimniekota un laika zobas viņu ir sabojājis un es esmu interesēts šo ēku restaurēt, atjaunot, nezaudējot tās vēsturisko garšu īpašības īpatnības.
Viens no piemēriem, kur aizputē tiek pievērsta uzmanība vēsturiskā mantojuma saglabāšanā, ir mākslinieku rezidence Sērde, kas atrodas aizputē. Šobrīd aizputē pārvērtības piedzīvo arī biedrības Linmējers apsaimniekotā ēka. Vilis Brūvers šobrīd jau var dalīties pieredzē, ar ko sākt un kā piesaistīt valsts kultūra kapitāla fonda finansējumu. Līdz šim jau izdevies ar vietējā restaurātora atbalstu atjaunot ieejas durvis, aizputes koka apbūvē raksturīgos balkonus un vairākus logus. Šis ir viens no piemēriem, kas mudina atdzīvināt mazpilsētas godību. Vilis Brūvers uzsver, ka ieguvēja no tā, ka ēkas fasāde tiek sakārtota, ir visa sabiedrība.
Nacionālā mērogā kā kultūra kapitāla fonda programmas ir viena lieta, bet arī aizvien vairāk pašvaldībās ir programmas, kur ēku īpašnieki var izmantot līdzfinansējumu, lai sakārtotu kaut kādas mazas praktiskas lietas. Bet tas, protams, es domāju, ka tas var notikt tajā brīdī, kad ēkas īpašniekam pašam ir šī te motivācija un vīzija, kā viņš vispār šo ēku plāno attīstīt.
Aizputes novadā šāda atbalsta programma vēsturisko ēku atjaunošanai pašlaik nav izveidota. Kurzemē vislielākos resursus un pieredzi vecpilsētas saglabāšanā līdz šim ieguldījusi Kuldīga. Līdz ar to ir radušies Rietumu Eiropas vecpilsētām raksturīgi turistu vilkums objekti, piemēram, dažādas kafejnīcas, apartamenti tieši vēsturiski pievilcīgajā pilsētas centrā. Pēdējo gadu laikā īpašu atbalstu programmu vecpilsētas ēku īpašniekiem īsteno arī Liepājā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.